Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Startují Pokřivená zrcadla a to je známka toho, že se připojilo studio Midgard. A u mikrofonu, že vás pochopitelně vítá, Petr Václav. No a než se skonzoliduje můj host, který právě přijel z terénu a přinese nám velmi zajímavé informace, tak si pojďme říct, protože byla repríza od těch 17 hodin s e-show, pojďme se podívat, kdo má dneska svůj svátek. Slaví Alois. A to Alois s měkkým i, Alois s Y-nem i Alois se Z. Tak Aloisů není až tak málo, představte si to. Alois, 15881 Alois, je to 55. příčka. V četnosti užívání tohoto jména. Až budeme končit, tak v podstatě začne naplno léto. Dneska, až budeme končit. Alois, 565 Aloisů, no a Alois Y, bohužel nemám informace, není dostupná informace. Takže dneska slaví přes 16 000 Aloisů, no a my pochopitelně všem Aloisům, ať jsou s IS, s YS, nebo JZ, na konci, tak my vám přejeme, nebo já vám přeji teď tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, gratulantek, polibků, promoření, obětí, dárků, no, hezky si to užijte. Máme úterý a to znamená, že zítra už je středa. No, středa, to je jasný. To má každý rád, ne? Protože to je půlka pracovního týdne. Ne, tak jsem to nemyslel. Půlka pracovního týdne, jedna série a pouze o práci, milá paní tam vzadu, co se hlásíte. Takže ne. Tak prosím vás, zítra je středa, to je půlka pracovního týdne. Vždycky jsme středu měli rádi, protože pak už se to lomilo k pátku. A pozor, Dnes je Evropský den hudby. Hudba je pochopitelně krásná věc, když je to krásná hudba, když je harmonická, když je sytá, když není to ubohé dus-dus, ale je to prostě zkrátka dobře hudba, která vyjadřuje, představuje určitá témata, naplňuje představy o tom, co se vlastně odehrává, co ta hudba dává najevo, tak to je potom hudba. Tak takovou hudbu pochopitelně ano, taková hudba si zaslouží, aby měla svůj Evropský den, ale taková ta manipulativní hudba, která má srážet lidem vibrace, disharmonická hudba, to je otřes, to je špatně. To není hudba, to je rámus. A když na to navazujeme, tak je den hrdosti. A protože ještě mezinárodní den trpaslíků, tak by to mohlo být jako třeba tak, že den hrdosti nad mezinárodním den trpaslíků. Den hrdosti. Hrdost pochopitelně na svoji vlast, na svůj jazyk, na svoji kulturu, na svoji historii, na svoji domovinu, na svoji rodinu, na svoje děti, na svoje úspěchy, na svoje dovednosti, na svoji tvůrčí dovednost. To jsou všechno oprávněné formy hrdosti. A lidi nám chybí, jak si v těch evropských hodnotách Jakuba a Undy nejsou moc příliš obsaženy. Pokud se mě ptáte, tady se mě tuhle někdo dotazoval, proč jsem použil výraz Jakub Unda. No tak to je spojeno s tou knihou, kterou jsem tady četl v pondělky, tu satirickou knihu, že za všechno může Putin a Rusko, a tam právě Jakub Unda, čili Jakub Janda, byl takto titulován, takto byl představen. Takže Mezinárodní den trpaslíků. No, nevím. Já nevím, jak to okomentovat, protože pokud se bavíme o liliputech, o lidech, kteří jsou vzrůstem malí, prostě se jim nepovedlo vyrůst, tak to nejsou trpaslíci, to jsou prostě, to jsou liliputi a jsou, je to určitý druh tělesného postižení a trpaslíci, to mě vždycky říká jako Sněhurka a sedm trpaslíků. Tak pokud trpaslíci na naší zahrádce mají svůj mezinárodní den, tak potěš pánbu teda. No a jsou na ně řádně hrdí. Takže Evropský den hudby, Mezinárodní den trpaslíků a Den hrdosti. No, krásná. Krásná práce, takže můžeme to zase hodit do koše, pojďme, tak to dáme pryč. No a protože se budeme dneska bavit o věcech frontových, opět, jak jsme už po třetí v řadě zvyklí, něco se nám připojí host Luděk, tak já si myslím, že si můžeme dát, ne, my si musíme dát znělku, která pochopitelně naznačuje a bude naznačovat, že budete poslouchat štvavou vysílačku, zakázané vysílání, o frontových pohledech a o situaci na frontě mimo propagandistický proud, čili mimo oficiální propagandu. Takže pojďme si dát znělku.
Vnímáně! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
Dělnická strana chce změnit současnou politickou situaci. Odmítáme polistopadový vývoj a dnešní režim považujeme za výsledek tzv. Sametové revoluce, kdy došlo k dohodě kapitalistů a komunistů na společné moci. Výsledkem je země ekonomicky a politicky závislá na vůli cizích mocností a její obyvatelé nemají možnost ovlivňovat politiku a tento stav změnit. Členy našeho hnutí jsou nejen dělníci, ale také zemědělci, podnikatelé a nezaměstnaní. Jsme protestním hnutím všech občanů znechucených dnešní politikou. Myslíme si, že nelze jen přihlížet a být loutkou, se kterou si vládní elita dělá, co se jí zdá.
Zabraňte panice, zabraňte provokacím, usilujte na svých pracovištích o klid a pořádek. Nedopusťte, aby došlo k poruchám v národním hospodářství, v dopravě, v zásobování obyvatelstva, které by mohly ještě více stížit postup vlády a vedení strany k řešení vzniklých problémů. Podporujte opatření a rozhodnutí vlády, Národního shromáždění, UVK ještě a ÚRO. Projevte svoji socialistickou uvědomělosti v důvěře v tyto orgány a nadále podporujte a rozvíjejte iniciativu směřující k podpoře našich společných zájmů.
Vážení přátelé, občané, soudruzi, máme pro vás vzkaz budovy ústředního výboru strany. Prosím vás, abyste byli klidní, abyste neudělali nic nepředloženého. Prosím vás, abyste důstojně nesli situaci, která nastala. Všechny vás z budovy ústředního výboru zdravím.
Vážení přátelé, já se teď chci obrátit na vás, kteří jste před budovou Českého rozhlasu, kde došlo k poplašným výstřelům a kde situace začíná být kritická, abyste se vyhnuli jakýmkoliv obětem, abyste zachovali klid a pokud možno ustoupili.
A nezavdejte příčinu k obsazení rozhlasu. Zatím je rozhlas ve správných rukou. Sami víte nejlépe, kde je teď vaše místo. Sami víte nejlépe, kde je teď vaše místo. Sami víte nejlépe, kde je teď vaše místo.
Podle zprávy, kterou jsme právě dostali v ulici Vinohradské před rozhlasem, kousek pod rozhlasem stojí 6 tanků, s kterými diskutují naši občané. Nevíme tedy, jak dlouho ještě budeme vysílat.
No a nám se zatím, co běžela znělka, tak se nám připojil můj host Luděk. Luďku, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře a zdravím i naše posluchače.
Luďku, je taková zahřívací otázka. Ty toho víš hodně, ale tak já tě musím vyzkoušet. Jestli pak víš, proč tam byla ta část toho spotu dělnické strany?
Tak to mě zarazilo, ale proč to tam dal konkrétně?
No, hele, já jsem tam dal proto, že to je totiž autentická nahrávka spotu, který přesně v ten okamžik, kdy nám tady končí, tak ho ukončil ředitel Českého rozhlasu.
Aha.
Normálně do toho hodili vidle. Protože se přeci, a to už je delší doba, že jo, nesmělo mluvit o tom, že tady nějaké cizí mocnosti nám to tady řídějí a tedy. Takže to je autentické ukončení regulárního spotu dělnické strany, volebního spotu. A od té doby po těch dělníkách strašně jakoby šli, jo. Takže Tomáš Vandas pochopitelně by mohl vyprávět, byli naštění z různých věcí. Takže to je ta svoboda toho slova, která teď kulhá už leta, nejenom teď v tomto období. Takže jenom takové připomenutí, aby se nám to trošku dobově propojilo. A ještě jenom chci připomenout, že někteří operátoři už odblokovali přístup na stránky Svobodného vysílače i na vysílací streamy. Vím, že to udělal Vodafone, ale třeba vím, že to neudělal ještě T-Mobile. Jo. Tak jenom taková vsuvka, aby naši posluchači věděli. Jinak nás pochopitelně najdete v archivu, tak jak jste zvyklí, jak na Telegramu, tak pochopitelně na Svobodném vysílači. No a případně potom u Janka Šarmíra na YouTube. Tak Luďku, ty jsi byl v terénu. Dneska mají svátek. Víš, kdo má dneska svátek? Dneska mají trpaslíci, mají svátek. A ty jsi s jedním zloprckem byl.
Ano, byl a před chvílou jsme skončili. Byla to plodná debata, tentokrát se na nás připravil. Připravil se dost, ne, řekl, že důkladně, to nezvládá, ale bylo tam asi 24 lidí, třetina byli naši příznivci. Zbytek tvořilo zastupitelstvo obce Brtnice, zejména ta odesácká část a koaliční, a jinak z občanů tam byl pouze jeden. Jeden, který přišel jak se nezávislé, možná dva, jinak ostatní mu týkali a nechtěl nechat nic náhodě a měl tam dneska obzvlášť silnou ochranku, což jsme nepochopili, protože jsme ho nikdy nenapadali, my jsme se jenom dotazovali. Ale myslím si, že jak se přiostřuje situace, tak Krajinec vystrčil, nebo Josef vystrčil, my mu říkáme Josef, to je jako od toho švejkovského Josef Pepek Vyskoč, že jo? Takže já ho někdy i zmíním jako Josefa Vystrčila v některých natáčeních. Takže diskuze byla celkem zajímavá. Pak jsme se od něho dozvěděli, že to je tam došlo i k hádce mezi jeho táborem a naším, ke slovním přestřelkám, a on řekl, že o tématech, v kterých se nezhodneme, nebudeme diskutovat. Takže se chtěl pořád bavit o stavebním zákoně, který už de facto nikoho nezajímá pořádně. Jsou tady důležitější věci, jako jestli si na podzim někdo zatopí plynem nebo nezatopí. Jeho příznivci už byli tak zblblí, že nám tvrdili, že před 24. únorem 2022 na Ukrajině to bylo, nebyla žádná korupce, že to je dezinformace. No prostě jako už jsme se potom začali jim smát. Jo. Takže ODSS má u svých příznivců nebo členů značně vymitej mozek. Nebyl nám schopen říct, jak teda zajistit náhradní dodávky plynu. Řekl, že mají v horizontu, já říkám horizont, jaký střednědobý, dlouhodobý, já říkám dlouhodobý, to je 5 až 10 let, no máte pravdu, i ten střednědobý. Takže nakonec z něho vylezlo, že se od ruského plynu neoprostíme úplně, ale že budeme mít náhradní. Když jsem mu řekl, jak se chová teďka Alžírsko, když zjistilo, že je ta jakýsi trošku ta obchodní válka mezi Ruskem a Evropskou unií, že vlastně začalo terorizovat Španělsko, že ho kladou si požadavky a tak dále, tak na to nebyl schopen odpovědět klasicky. Dozvěděli jsme se takovou věc, že Vít Rakušan mu nikdy nelhal a že mu věří a že premiér má informace od zpravodajských služeb, že s tím spojený nebyl. Nevím teda, proč ho Marvanová osočuje, že dva roky o té korupčně kokainové kauze věděl. Ale to my ještě tu sekvenci vysekneme a samozřejmě udáme na Facebook, protože ono podle mě tady se ještě spoustu věcí objeví. No, bylo to výživný, ale zase ztratil kontext, jako vždycky. A prakticky na něho nechodí, kromě nás, kromě jeho fanklubu, který tvoří příznivci a členové Vysočiny, jakoby domova, a jeho oddaných ODSáku, tak na něho normální veřejnost ani nepřijde. Byť jsem vyzýval, den předtím jsem dělal jakýsi, zval jsem je z Brtnici, zval jsem tam občany, tam přišel pouze jeden. Takže to byla taková výměna názorů, takže jsem na to zvědavý, jak dopadnou volby do Senátu, jak toho vidím, jako představa, že on by měl pokračovat ve svých funkcích, mě připadá hodně šílená a celkem zvažuju, že bych využil ty 20-tisícový kauce a kandidoval bych do Senátu proti němu minimálně z toho důvodu, aby se tam nedostal. A zejména z toho, abych mohl před televizníma kamerama, protože oni musí o nějaký vysílací čas dát i nám v televizi, více jim to teda vůbec určitě nebude líbit, bych jaksi odhalil tu jeho podstatu, jeho biznisu nebo jeho politické činnosti, kdy sám řekl, že se třeba školství, on jako středoškolský učitel nebo gymnazijní učitel, že se tomu nemůže věnovat, protože má jiné úkoly. Tak nevím, jaký má mít senátor, notabene předseda senátu, jiné úkoly, než se věnovat záležitostem této země. Já nevím, kdo ho úkoluje, jestli ho úkolují chlapci z Langley nebo z Míchovské centrály BND z Pulachu, nebo to je asi 60 km od Míchova. Nevím, kdo ho těma úkolama úkoluje, ale já jsem si do teďka myslel, že senátor nebo poslanec České republiky má jeden stěžejní úkol, starat se o zájmy České republiky a jejich občanů, jak je vidět, tak má i jiné úkoly. A mezi stěžejní úkoly současné vlády patří obnova Ukrajiny. Vůbec během ty našeho předsednictví v EU, tak jsme se dozvěděli, že úkolem číslo jedna je Ukrajina. Takže je evidentní, že česká země je absolutně nezajímá. A potom nechápu českého občana, který tyhle stranám je se ještě schopen dávat hlasy, jo. Ale asi jsou tady takové, ne asi, ale určitě. Takže to asi tak na Ukrajinu, co dneska jsme měli celkem výživnou debatu. A jako vždycky trvá hodinu a čtvrt, on to potom začne skrečovat. I ač tam měl svý příznivce, tak nám bylo vytknuto paní starostkou z Brtnice, že nedáváme prostor občanům Brtnice, a když jsem je vyzval k otázkám, ať se ptají, tak se ptat nechtěli, když jsme se chtěli ptat my, tak řekl, že už vlastně nesmě všechno zodpovědělo. Takže jsme se hodně ptali my, protože občané Brtnice, potažmo členové ODS Brtnice, ty jejich otázky byly takové, jaký byly, a potom mlčeli jak ryby, ale bylo nám vytknuto, že se ptáme jenom my. No, tak jsme se tam opravdu dneska jako pobavili a zasmáli nad inteligencí příznivců a členů ODS. No, asi takhle. Nebo mě ODSS,
Mě fascinuje, víš to, že oni už otevřeně hovoří, že pro ně prioritní úkol je obnova Ukrajiny. Mě by zajímalo, jakou vazbu má Evropská unie na Ukrajinu. Mě to fakt zajímalo, člověče. Víš, jako ano, je to nějaká země, ale proč by to měl být úkol číslo jedna Evropské unie? Vždyť to není evropská země.
Úkol České republiky v Evropské unii. Obnova Ukrajiny. A pokud vím, to budou obnovovat. Vy nás tady obvinili, že jsme ruští trolové a oni budou obnovovat Ukrajinu, která bude fakticky pod kontrolou Ruska v té době, když ukončíme členství, protože pokud to bude tímhle trendem, tak to jinak skončit nemůže.
Asi člověče, už vůbec ne to. Asi jsou víc proruský, jak my. Teď si to tak uvědomuju, že jo, my o tom mluvíme a oni konají. Honza nám píše, bo cyklista Bidec přikázal, ale Honza nám napsal, že krom toho, že dneska slaví Alojzové a že je Mezinárodní den hudby a Mezinárodní den hrdosti a, nebo Světový den hrdosti a Mezinárodní den trpaslíků, tak ještě dneska slaví své narozeniny taková bezvýznamná politická figura, dalo by se říci, no, Xi Jinping. Tak v podstatě prezident nastupujícího světového prediktora slaví dneska své narozeniny. Takže to má hezký dárek, já bych řekl, protože ta Ukrajina se opravdu začíná vyvíjet, asi vyvíjí stále, jakoby pořád ve stejném módu, jo, ale dneska jsem měl takovou debatu s takovým člověkem bodrým, selsky uvažujícím. On mi vyprávil svoji debatu včera s nějakými přáteli prostě na téma Ukrajiny, jo, prostě. A zajímavé argumenty používal, tak třeba se k ním dostaneme, ale já bych teď tě požádal, Luďku, jestli by si zase udělal nějaké vyhodnocení takových těch zásadních záležitostí, které se udály na Ukrajině, ať si uděláme trošku představu.
No hele, tak začneme tím, že Evropská unie nebo státy Evropské unie a státy NATO v Evropě jsou prakticky odzbrojeny. Už dneska Slovensko odmítlo dodat tanky, protože nemá za ně náhradu. Belgie už minulý týden prohlásila, že je vyčištěná a ostatní státy sbírají střípky. Macron prohlásil, že v srpnu dodají 6 houfnic. Předpokládám, to budou ty houfnice Cezar, 155 mm ráže. Na to, že jich Ukrajina požaduje v této ráži 1000, je to poměrně slušné číslo, 6. A Ukrajina nechce jednat do konce srpna o míru, než vybojuje takové podmínky, aby, nebo až získá takovou vojenskou, má údajně, to znamená do 2 měsíců, získat takový významná vítězství, že si bude moc klást mírové podmínky. Tak teď už chápu, proč současné vedení z České republiky, potažmo zejména pražský, vedení na pražském magistrátu je tak fascinováno panem Zelenským a jeho klakou nebo skupinou, protože je zcela evidentní, že mají jeden zájem, a to se jmenuje kokain. A díky tomu dělají to, co dělají, protože toto vyjádření bylo naprosto absurdní, byť je přejímáno často našimi novináři a mainstreamem jako takovým i některými politickými špičkami, ale je pravdou, že k situaci na Ukrajině už se třeba i ani Vystrčil nechce zbytečně vyjadřovat a přestali se naprosto vyjadřovat naši generálíčkové. Už to opravdu nechávají pouze na absolventech sociologických fakult, protože fakulty sociologie chrlí opravdu lumeny v České republice. A dokonce i Wissinger plácá už cesty, aby si zachránil svůj už tak jako zdevastovaný kredit, protože je zcela evidentní, že dneska dokonce bylo dobyto Orechovo, takže byl uzavřený kotel v oblasti, oni to tam nazývají Zolotoegorský, kde mělo by tam asi 2500 ukrajinských vojáků nebo ozbrojených složek, protože tam bude zřejmě všeho chuť. Máme, je uzavřený Severodoněck, tam jako cuť není úniku. Předpokládáme, že prakticky se uzavírá kotel v Lisičansku, kdy ještě hrdlem tam propouští jim posily, aby je tam mohli zlikvidovat. A podle mě bude potom tady v systém těch malých kotlů bude uzavřený jedním velkým, asi v oblasti Slaviansk, Kramatorsk. Situace jako chodí mi fotky, můžu říct, že tam je prostě pole a oblast je posetá mrtvolami ukrajinských vojáků. Mrtvolami ukrajinských vojáků. Takže to už z vojenského hlediska, to, co se tam děje a to, co předvedl ten svetovaný psychopat z Kyjeva, kdy znemožnil svým chováním stažení ukrajinských jednotek a vyhnout se tady té operaci obklíčovací. Takže to je šílenost. Jo. A to, aby bojovali jakoby do posledka, tak je dodržováno nebo zajišťují zadržovací oddíly nebo trestní komanda složený z fanatiků z těch nás batalionů, co zbývají, kdy střílí do vlastních lidí. A v oblasti, kde se nevyskytuje nad batalion, tak bez jediného výstřelu, zejména záložní jednotky rezervistí ukrajinští, se vzdávají nebo přecházejí na ruskou stranu. To bude asi dlouho trvat, než si to v této zemi někdo přizná, nebo oficiální místa to přiznají. Ukrajina dělá teď už takový hurá akce, jakože na jihu údajně bude útočit na Cherson, vyzývá obyvatele, aby se stáhli, tak provedou pár útoků, kde jsou zmasakrováni ty jednotky ve směs. Ale oni mají, jakoby se snaží vyvolat dojem nějaké taktické nebo strategické iniciativy, já nevím, jak bych to nazval. Nicméně útočí na Zmíjí ostrov, kde byli odražení většinou ze ztrátama. Zadařilo se zřejmě zasáhnout plošiny, byť pro Rusko nejsou významné, nějak extra významné ty plošiny v Černém moři, co se těží plyn, ale je tam, kdysi oni patřili ještě před 8 lety k Ukrajině, potom byli společně přepojeny s Krymem k Ruské federaci. Nicméně předpokládám, že to bude záminka pro to, aby nám tipli plyn do České republiky, do Evropské unie. Nicméně ten útok na ty plynové nebo ty plošiny těžící plyn znamená jedno, že Rusko zase navyšuje své zisky, protože cena plynu jde automaticky nahoru, že to vyvolá poplach na burze a podobně. Takže asi tak. Já si myslím, že zoufalí muži činí zoufalé kroky, ale celkem stojí prohlášení Bidena, který vyzval všechny Američany, aby se vrátili z Ukrajiny domů a na Ukrajinu už neodjížděli bojovat. To znamená, že asi to tam nějak nedopadne dobře pro tu stranu, kterou podporujeme i my. A jak jsem už říkal minule, obávám se, a to se obávám tedy velmi, že o výsledku války je víceméně rozhodnuto, akorát to bude ještě to jejich prodlužování bude zvyšovat zisky ruská, finanční, tam budou asi ztráty na životech. A Hlavně to bude stát další desetitisíce a desetitisíce mrtvých ukrajinských rezervistů, protože oni dneska už to dělají ber kde ber, takže s hodinovými nebo s dvoudenním výcvikem ženou prostě lidi na jatka, což mě připadá šílený. A ještě šílenější mě připadá to, že se najdou politické kruhy na západě, který je na to navádějou a slibují jim nereálnou podporu a podobně, když sami Američani přiznali, co se tam za 3 měsíce vystřílilo, americký průmysl dokáže vyrobit za 3 až 4 roky. Tohle natvrdo přiznávají na západě. Takže jakou faktickou pomoc můžou ještě Ukrajině poskytovat, to by mě opravdu zajímalo.
Je to prostě plýtvání lidskými životy, jak řekl, tou vojenskou silou. Živou vojenskou silou. Já myslím, že to úplně odporuje nějaké etice jakoby vojenského velitelství nebo toho řemesla vojenství jako takového. Protože v určitou chvíli, já teďko nevím, možná ty to budeš vidět, ale že existují takové nepsané zákony, že v určitou chvíli je potřeba i pro tu zemi třeba ty může zachovat naživu, jo, a ne je nechat prostě postřílet. Ale ono pravděpodobně tam není až tolik, v té ukrajinské armádě tam není až tolik ukrajinských mužů, protože dneska se ke mně dostalo nějaké číslo, ty mi ho buď potvrdíš nebo vyvrátíš, že snad od roku 2015 narukovalo, respektive mobilizaci uposlechlo cirka 10% mužů, jako kteří byli mobilizováni. Je to, nebo není to pravda, Luďku?
Hele, já ti řeknu asi takhle. Uvědom si, že pokud mobilizuješ mezi 18. a 60. rokem, Ukrajina měla poloprofesionální armádu v době konfliktu nějakých 250 tisíc a dneska je donedávna byla na 700 tisících, teď tvrdí na milionu. A je to země, která má 44-43 milionů obyvatel. Jo. Z toho, když bude mít 12 milionů, 10 milionů, což určitě musí mít, 10-15 možná milionů, nechci teď tvrdit, ten graf věkový já neznám na Ukrajině, ale 10 milionů to bude určitě. 10 milionů to bude určitě. To znamená, takže když 10% narukuje, no tak na tom čísle milion mužů můžeme být. Jo. A taky si vím, že tam jsou všechny věkové skupiny. Jo. A dokonce teďka je v Polsku vyšlo nařízení včera, že Ukrajinci, kteří se nebudou registrovat a porušují jakýkoliv registrační předpis v Polsku, muži zejména, tak budou, oni to říkají obecně, tak muži ve věku mezi 18. a 60. rokem budou deportováni na Ukrajinu. Že jo? Takže a je to korespondence s tím, co já jsem asi minule říkal, že Kuleba byl v Polsku a vyzval Poláky, aby tam neposkytovali azyl mužům, kteří jsou v tomhle věku. Že tam, a teď jsem viděl záznamy z hranice, jestli se podíváš, tak 90% jsou muži vojenského věku odcházejí z Ukrajiny. Takže a i u nás, já jsem to minule taky říkal, i u nás je tlačeno na Ukrajince, kteří tady žijou už dlouhodobě, že mají nějaký formální nedostatky, najednou zjišťujou naši policisté stateční, cizinské policie, a posílají je to vyřídit dom, že to je jenom formální krok. Jo. Přitom ví, dobře ví, že v případě, že překročí hranice, tak budou násilně odvedení a poslání na jatka. Jo. A v zádech jim budou zadržovací oddíly složený z banderovců a podobné sebranky. Jo. Takže...
No to je demokracie, ne? Přeci.
To je demokracie.
To je ten vzor. Dneska
mi demokraticky zase jako obvykle vypnul Facebook a je to z toho důvodu, že jsem tam dal článek bývalého diplomata Votápka, kde ještě mluvil on a snad Pietro Fialkin, že Ukrajinci bojují za naši svobodu, teda tím pádem mluvili i za mě, proti čemu jsem se ohradil. A dal jsem tam pár potetovaných Azováků hakerkrajcama a napsal jsem, že žádná ukrajinská špína potetovaná hakerkrajcem nebude bojovat za mou svobodu. Že opravdu za mě bojovat nemusí. Jako jo. A něco jsem asi porušil. Zřejmě jsem napadl hitlerovce. Takže odkaz velkého vůdce, velkého Führera, a Facebooku se to nelíbilo. Pro mě Ukrajinec, který se potetuje hákovými kříži, je špína. Je ukrajinská špína a tečka. A klidně si to podpovědnost.
A nemusí to být jenom muž, jsou i ženy takto potetovány. Integrují se do naší společnosti. My tomu tleskám, my ne, ale jako obecně se tomu tleská, protože u nás našli domov. Čili já, když bych to přeložil, lidé vyznávající Führerův odkaz, lidé vyznávající fašismus a nacismus u nás našli svůj domov. Jak se říká, svík svým. Takže pravděpodobně z toho máme být nadšení. A pro Luďku...
Uhum. Abych to doplnil, jo. Pro mě i Čech potetovaný Hákr krajcem je česká špína, jo.
Pochopitelně.
Slovenská. Pro mě každý, kdo se potetuje těmito insigniemi, je dobytek prostě, který mu upírám veškerý práva, protože tohle není normální. Rozhodně to nebudu odpůvat a může mi do toho tlačit kdokoliv v České republice i český soud mě klidně do toho může tlačit, prostě ne. Nebudu obdivovat obdivovatele hákovýho kříže, prostě ne. Ať mě to bude stát, co mě to bude stát.
Máme je v parlamentu, máme je ve vládě takový. No tak uvidíme. Prosím tě, naskýtá se pochopitelně jedna důležitá otázka. Souvisí to s tím vývojem na Ukrajině. To je Petrohradské ekonomické fórum, které proběhlo minulý týden, a Vladimír Putin v pátek tam měl klíčový projev. Máš nějaké informace o tom projevu a do jaké míry souvisí tento projev s vývojem právě té situace na frontě, když bychom to takhle pojmenovali, na Ukrajině?
Hele, já si myslím, že vyvíjí se to, jak se to vyvíjí. Dopadne to, jak to dopadne, to už jsme tady řekli. Bez ohledu na to, jestli někdo fandí tý nebo druhý straně, prostě vojenská situace na frontě je jasná. Na ukrajinsko-ruské frontě je jasná. A myslím si, že to Petrohradské fórum bylo takové jako oťukávání toho, kdo se bude podílet potom na obnově, poválečné obnově Ukrajiny. Jo, kdo tam bude dostávat zakázky a tak dále. A je fajn, že Česká republika, když se tomu vracím, tu tématu, je fajn, že Česká republika chce se podílet společně s Ruskem na obnově válkou zničené Ukrajiny. To je zajímavé, hodně to je zajímavé. Nevím, jestli to konzultovali s Kremlem, ale je to opravdu hodně zajímavé. Jo. Takže to bylo to podle mě bylo to gro, kdy docházelo zatím k takovému oťukování, kdo je kamarád a kdo ne, křislo to s Kazachstánem. Myslím si, že Čína bude mít zájem o velké investice, ona už předtím tam investovala. Předpokládám, že bylo naznačeno to, co bylo naznačeno, že současný světový řád padá, minimálně dominance dolaru se prostě vytrácí, začíná se vytrácet. Já nevím, jaká to bude záležitost, jakým to bude horizontu roku, deseti let, to opravdu ne, ale podle mě pádu dolaru už nikdo nezabrání.
V tom se shodneme, já si myslím, že to bude velmi rychlé teďko, protože vlastně donutili země BRICSu, donutili k tomu, co by ty země velice těžko prosazovaly sami o sobě, čili sankcema donutili Rusko, aby spustilo Switch 2 absolutně naplno. Začali si obchodovat, oni už předtím obchodovali, ale teď v podstatě, aby začali realizovat i vně BRICSu skrz tento Switch platby. Najíždí tam pochopitelně, posiluje rubl, a protože rubl se čím dál tím víc oficiálně, protože ono to bylo, ale je potřeba, aby to veřejnost pochopila. Jo? Oficiálně stává měnou, která je úzce spjata se základními energetickými a strategickými surovinami, tak toho pochopitelně posouvá významově mnohem dál než bezcenný dolar. Protože dneska na rovinu dolar už je jenom tady nějaká měna, kterou se měří nějaké dluhy zemí, které byly dohnány do dluhových pastí. Ale skutečné obchody, strategické obchody, ty už se de facto kotují v rublech. Jo? Takže a co se ještě nekotuje, tak se brzy bude kotovat. Čili já tady vidím tu cestu toho pádu, toho dolaru, čeče velmi rychle. Já si myslím, že právě to období 10 let, kdy to bylo takový jo a ne, a my jsme to podporovali a my jsme tady zničili svoje úložky občanů a hodnotu kupní sílu koruny jsme zničili, protože jsme vytiskli další 2 biliony. Takhle, nechali jsme si natisknout a za úrok jsme si od centrální banky půjčili do našeho oběhu přes 2 biliony korun. Jo, takhle to potřeba říci. Takže takhle se věci mají. No a protože Rusku se podařilo to, co se na první krok tenkrát po nástupu Vladimíra Putina nepodařilo, znárodnit tu centrální banku, no tak pochopitelně spousta závislostí na tom vnějším světě odpadlo. No a sankce, tak to Rusko prostě katapultují okamžitě na úkor těch, kdo sankce vydávají, katapultují směrem nahoru. Takže já ti nevím, mně to přijde jako brilantně řízená akce, která má vypadat jako souhrn náhod, ale podle mě to je celé docela dokonale odřízené. Až na ty mrtvé na té Ukrajině. A já jsem se tě chtěl právě na tu otázku, tu jsme neodpověděli. Existuje v té vojenské praxi,
ale
existuje prosím, jakoby... Prosím? A už nemáme Luďka. Už se zhroutil.
Co jsi s Gáblem dělala? Musíš tak uklízet.
Tam se u Luďka teď něco momentálně řeší. Já jsem se stopnout. Když se bavíme o těchto věcech, tak já si myslím, že než se Luděk skonzoliduje se svojí baterkou, já vám zahraju jednu písničku. Ta písnička se přesně hodí na to, co se odehrává na Ukrajině. Ve smyslu a vztahu k ukrajinským mužům. Žoldáci, to jsou takový ty zvláštní lidi, co si jdou zastřílet. Ale každý život zmařený, zbytečně zmařený život, je prostě ztráta.
Zraď mi její jméno, je krásná a tajemná, a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních zvonečků. Ochům se lesknou oči, když bubny v myslích zavíří. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří. Zaslechneš její jméno, když děti si na ní hrávají. Na sen o nebezpečí myslej, mladí kluci potají. Její rty jsou tak horký a milence svý nezradí. Sladko mají navždy pusety, co jednou kvérsi pohladí. A oči má trochu vlhký, když pod patkem z nevíčku rozdrtí iluze máminej mazlíčků. Hochům se lesknou oči, když bubny v myslí zavířím. Kresléká po obočí a sladkou chuť má polibek. Upíří. Když objímá svý milence, matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
O válce, tak já nevím, píše mi tady trošku některé věci, že máme problém se serverem a už se to připojilo, už by to mělo asi být dobré. Jaro, Jarda mě tady monitoruje, teď už by to mělo asi sedět, protože koukám, že nám to tady 3 minuty zlobilo. Nějaká hlášky, člověče, který ani neznám. Chodilo to tady ze serveru, tak doufám, že je to dobrý. A že se slyšíme pochopitelně v éteru, že máme všichni všechno cajk a že se zase můžeme těšit na to, že se nám připojí Luděk. Ono od té doby, co no, už to zase zlobí. Tak já upřímně nevím, já to asi zkusím restnout. Chviličku, teď se možná neuslyšíme, ale hned to zase vrátím zpátky, tak vydržte, zkusím se znovu připojit. Tak doufám, že jsme v éteru a že už to bude dobré a že to nebude zlobit. Zkrátka a dobře, tu a tam se zadaří, že nás tady trochu sejmou, jak se říká. tak vysíláme žhavá témata, vysíláme témata o tom, co se děje, jak dostávají některé ty takzvané vítězství již na dosah mající armády, jak dostávají na frak. Takže to se pochopitelně nechce slyšet. To je zákaz. Neexistuje. Hitler také do poslední chvíle tvrdil a nechal vysílat propagandu, že všechno cajk a že se nic špatného neděje a že pochopitelně někdy to může zaskřípat, ale že je připravená super zbraň a ta super zbraň to všechno zvrátí a že třetí říše pochopitelně už je tak daleko ve svém budování, že si to nenechá vzít a takové ty keci v kleci. No já ti nevím, Jardo. Teď by to mělo být už dobrý, protože mě už to tady nepíše vůbec nic. Dobře, takových, já se na to kouknu, kolik. 5028, jasně, momentálně jedeno. Já jsem se odhlásil, já jsem se přihlásil a asi už to pobralo, už to funguje. Tak, dneska i Pavel měl s Mirdou Zelenkou, měl taky problémy se spojením, ale tam to asi spíš bylo to, že jim zlobil Skype. To ale poslouchal jsem Luďka a s tím Skypem to také nebylo. Děkuju, přátelé, za zprávy, že mi píšete, že to dobře jede. Pavla to taky trochu trápilo a mě ten Skype taky dneska trápil s Luďkem. No a trápilo nás to tak, až nás to úplně vyhodilo. Takže Luděk momentálně je offline, jak se říká offline, a já zkusím ho prozvonit, jestli už nakopl svůj telefon. No a uvidíme. No, to je tak, když se přijede na poslední chvíli, tak spousta věcí potom člověka dožene, protože je v terénu, nemá třeba sebou nabíječku nebo v autě, není online. Ano, není online. Takže nevadí. Pojďme se podívat ještě na takovou jednu záležitost a pojďme si to fakt jako úplně vysvětlit. Takže jaká je dneska situace? Situace je dneska taková. Flinka. Situace je dneska taková, že republiky Doněcká a Luganská uznané Ruskou federací, což tedy znamená, že nejenom, že se uspořádali tímto způsobem sami, ale byly uznány i řeknu, dobře, můžete někdo říct účelově, ale byly prostě uznány, tak jejich silové složky, to znamená milice, nějací vojáci, nevím, jak to mají přesně uspořádat, ty milice jejich, za podpory ruské armády vyhánějí ze svého území okupanty, kterými je v podstatě ukrajinská armáda. Ukrajinská armáda se nalézá vlastně neoprávněně. Ukrajinská armáda napadla tyto dvě republiky a okupuje je, vraždí tam a dobývá je. Takže ne, že Ruská federace jakoby vnikla na tu Ukrajinu a to. No, dneska se ta karta otočila, dneska je to vlastně úplně jinak. Ono to je ve skutečnosti tak, že ruská armáda přišla na pomoc těmto dvou samostatným republikám, které se osamostatnily. No a zkrátka, dobře, ukrajinská armáda to chtěla zlomit silou, takže ukrajinská armáda je zodpovědná a Ukrajina je zodpovědná za všechny mrtvé a za všechny škody. Může, mě by zajímalo, jak by chtěla Ukrajina vymáhat poškození, nějaké reparace od Ruské federace na územích, která k ní nepatří, která už vlastně její nejsou, protože ta území se osamostatnila, protože s fašistickou vládou svetovaných bláznů a psychopatů nechtěli už mít nic společného. Protože 8 let feťáci, psychopati, gauneři, korupčníci a vlastizrádci ignorovali úplně všechno. Dneska už bylo přiznáno ukrajinskou vládou, že v podstatě nikdy nechtěli plnit minské dohody. Nechtěli je plnit. Oni ty minské dohody měli jenom proto, aby něco oddálili, aby to vypadalo, aby to měli jako, že to Rusko jakoby budou držet na nějaké vařené nudli. Ale Ukrajina nikdy, a to přiznala sama ukrajinská vláda, nikdy nepočítala s tím, že bude dodržovat minské dohody. Také proto si odsouhlasili v jejich... Píše mi tady Jarda, že bych měl pravdu, kdyby Putin zůstal na Donbase. Jo, já souhlasím. Také Vladimír Putin vyhlásil, že nejde na pomoc jenom Donbasu, ale že jde denacifikovat celou Ukrajinu. Protože je logické, že v zásadě vyhnat jenom ukrajinskou armádu, která tam ostřeluje 8 let ta území, vyhnat jenom za hranice, by prostě nepomohlo. Ukrajina jako taková se stala nebezpečným mokvajícím vředem, militantním vředem a roznětkou obrovského střetu mezi Spojeným západem, nebo no, spojeným, jak by se říkají, Spojeným západem a Ruskou federací. Takže zkrátka dobře, ano, šel dál. To je v pořádku, já si myslím, protože ta situace se to vynutila. Stejně jako se vynutila situace po druhé světové válce odsun sudeckých Němců, a to proto, aby nevznikaly ozbrojené střety, i tak se tomu vlastně nedalo zabránit. A tady by pak byla občanská válka. A sklidnění té zóny a jako kdyby nastartování poklidného života si vyžádalo Benešovy dekrety, na základě kterých byl proveden odsun sudeckých Němců. Pro řadu z nich to bylo možná neoprávněné, ale stejně neoprávněné bylo pro řadu našich rodin, když se museli z toho pohraničí vysídlit, když byli vyhnáni ze Sudet do středozemí, do vnitrozemí republiky, do protektorátu, protože nesměli pobývat v těch Sudetech. A to se prostě zapomíná. Tady se jenom pořád argumentuje tím, že byli sudeční Němci odsunuti a tak dál. Ale co se dělo předtím, se jako zapomíná. To je stejné, jako se neustále argumentuje tím, že 24. února vstoupila vojska Ruské federace na území Ukrajiny. Ale co se dělo předtím? Válka nezačala na Ukrajině, nebo nezačalo se na Ukrajině střílet 24. února v noci. Tam se začalo střílet 24. února v noci proto, aby se už nestřílelo do civilistů jako celých 8 let předtím. No a s některým lidem toto vysvětlit je velmi těžké a složité, protože oni těch 8 let ty věci ignorovali. 8 let tady ukazovali na lidi z Ukrajiny, kteří sem přišli se skrýt před jistou smrtí, protože tam by je ty náckové prostě popravili nebo by je minimálně sterorizovali, okradli, ožebračili. Tak zkrátka dobře, oni sem utekli. No a tady je zaměstnávali naši dobrodinci, naši dobří čeští lidé, ale co se budeme povídat, i řada mafiánů ukrajinských kupčila tady s těma lidma a za těžkou tvrdou práci ukrajinští tenkrát váleční běženci inkasovali výrazně menší mzdy, než třeba je minimální mzda českého pracujícího. No a to, že není velká, to víme. Takže to nikomu nevadilo. Ponižování těch lidí. Nikoho nezajímalo, že ten muž u té lopaty nebo u toho krumpáče, že je to vysokoškolský profesor. Nikoho nezajímalo, že to je doktor, že to je lékař, že to je vzdělaný člověk, že to je vědec. Nikoho to nezajímalo. Ožebračovali je tady, odírali je tady. A teď si sem jezdí ukrajinská smetánka léčit zuby, léčit hemeroidy, léčit všechno, co si tam za peníze nechtěli utrácet, tak my jim to tady platíme. A my budeme přemýšlet o tom, jak budeme obnovovat Ukrajinu. My jsme měli být rádi, že se na té Ukrajině toho moc nerozbije, a že největší škody tam páchá ukrajinská armáda. Protože to, že ukrajinská armáda odstřelila vrtné plošiny, těžební plošiny, to, že je zničili, bude mít dopad, opravdu dopad, na celosvětové ceny plynu. Prostě tak bude. Takže nejdřív ten plyn zavřeli a teď ještě zničili ta těžiště. Jakou to má logiku? Asi stejnou, jako když Američané bombardovali Prahu, průmyslové celky, bombardovali Plzeň, Škodovku a další. A bombardovali, co se dalo. Vybombardovali, kde se co dalo. Úplně stejným způsobem, stejná strategie. když už vidím, že to nezískám na tom Krymu, kde to chtěli dobít válečně a přijali si opravdu v tom jejich parlamentu si na to přijali dokument, že získají Krym zpátky i třeba vojensky, no tak to už asi zkrátka dobře jako museli počítat s tím, že ruský medvěd zareaguje a že si to nenechá Vladimír Putin líbit, protože toto je jednoznačné nastartování velkého problému. Píše tady Jarda, že to byla občanská válka. Jo, souhlasím. A ukrajinská armáda, že bojovala s babkama a s dětma na Ukrajině, na Donbase teda. Jo, na ty si troufli. Tam to prali do školek, stříleli tam munici do školek. To bylo hrozně humánní. A to celému světu to nevadilo. Celému světu to bylo úplně ukradeno. Maximálně se ten svět ještě zpočátku zmohl na to, že k Haagskému soudu podal tu žádost o šetření těch zločinů proti lidskosti. To ano. Takže asi tam bylo všechno v pořádku, když i Česká republika se pod to připodepsala. Tak to by mě zajímalo, jak se s tím vypořádají. Zatím to vypadá, že Piotr Fialkin a jeho přívrženci v podstatě počítají s vítězstvím ukrajinských vojsk. Ještě jim nedoběhly zprávy. Takže tu Ukrajinu oni by rádi jakoby spolu s těma Američanama a s těma všema západníma spojenýma západníma zeměma, takže by v podstatě jako, že by to tam dali do pořádku. Já až se připojí Luděk, tak se ho zeptám na jednu důležitou věc, protože v podstatě jsme byli ve válce, protože jsme se chovali jako váleční štváči, takže do určité míry jsme se stali jednou z těch stran bojujících. No a to by mě zajímalo, jak se s tím budeme vypořádávat, až se bude mluvit o poražených a poražené straně a vítězné straně. Takže pokud jsme byli ve válce, tak budeme ta poražená z největší pravděpodobnosti, jak se ta situace tak vyvíjí. Budeme poražená strana. Co to znamená? Budeme platit válečné reparace, když jsme oficiálně tam dodávali zbraně? Budeme platit obnovu Ukrajiny jako poražená strana, která tam v podstatě do toho konfliktu vstoupila dodávkami zbraní a dokonce i živou vojenskou silou, kterou jsme tam umožnili, aby tam šla bojovat. Oficiálně jsme je to umožnili, aby tam ti dobrovolníci šli bojovat. To bude docela zajímavé, jsem zvědav, co mi na to řekne Luděk. Protože určitě na to Jarda ještě píše, zajímalo by mě, kdo Fialkina potrestá za válečné zločiny. Mně Jardo taky. Já si myslím, že jejich strategie bude, že se zdekují, že prostě pokud možno, tak zdrhnou. Nevím, přátelé, jestli mě můžete něco napsat k tomu, že není to tolik tak dlouho, co bylo zablokované ruzínské letiště Wendyhavla. Totální píše Honza, splácet bude Fialkin prací v Gulagu, no, ten jo, ten by to tak odpracoval. Já bych mu nasadil roušku, slékl bych a připoutal bych k němu pochopitelně dalšího kmotra s tlačítkem mezi očima, no a mohli by tam spolu tvořit nějaké hodnoty, motykou, krumpáčem a tak, ideální jako v respirátorech 12 hodin denně. Nechal bych jim volnou neděli, to tak akorát stačí. Takže bylo údajně mimo provoz letiště zákaz letů všeho druhu. Pravděpodobně někdo se chystal někam zdrhnout a někdo mu to prostě nedovolil. Víme, že tady probíhají různé čistky, víme, že tady najednou se objevují různé kauzy a zrovna jako na potvoru ten Luděk musí vypadnout. A já jsem se těšil, že to s ním proberem, tak doufám, že se brzy připojí, protože to jsou věci, které pochopitelně do všeho toho zapadají. Já si myslím, že část se jich zdekuje prostě. Část bude důvěřovat velkému bratrovi, že ho jakoby ochrání. No a velký bratr ho předhodí, ty lidi, který, takže budou předhozeni, tak jako to bylo v LTOčku a kdykoliv, když to bylo potřeba. Tak, to tady píše kolega z Německa. Zajímavá úvaha, píše tady posluchač z Německa. Já nevím, z jakého záhadného důvodu není zakotveno v mých očích nejvyšší právo, tak jako například právo na život v chartě OSN, také právo pro zákaz války globálně. To je, jak bych to řekl, mně by se to líbilo, kdyby to bylo. No jo. No jo. Ale jak vidíme, tak všichni tvrdí, že na Ukrajině bylo všechno v pořádku a přitom tam normálně probíhala, no možná by se dalo říct občanská válka, tak nějak, nebo válka státu proti lidu, nevím. A to je jakoby jedna věc. Takže ona by vlastně potom to sloužilo tak, že pro někoho by to bylo zakázané a pro někoho by to bylo jakoby přehlíženo. To si musíme prostě říci. Lidstvo asi nedospělo tak daleko, aby si zakotvilo někde. Tak já si myslím jedno. V lidech obecně by mělo být zakotveno v rámci jejich vychování evolučního potenciálu jedna věc, a to je prostě, že války do života nepatří. Že válka neslouží nikdy žádné z těch stran, které ji vedou. To je potřeba si říci. Vždycky slouží úzké skupině lidí, kteří do té války tu většinu navezou. A je to o tom, že pokud svět, aby mohl existovat, potřebuje války, tak ten svět je nemocný. A ti lidé by měli zkrátka a dobře k tomu třeba přistoupit tak, že by měli říct premiéru České republiky a válečnému konzultantu Ukrajiny ve věcech militantních a válečných a armádních Petru Fialkinovi, že zkrátka a dobře si nepřejeme se zúčastňovat jakýchkoliv válek a mělo by to vypadat tak, že prostě před Strakovkou bude 100 000 lidí a prostě budou požadovat, aby tito lidé byli zatčeni a uvězněni, protože se chovají proválečně. Protože schvalují tu válku. Jako Igor Stříž se tady vyjadřuje, že bude zavírat lidi za to, že schvalují válku ze strany Ruska. Ale Piotr Fialkin a další vyzbrojují armádu, která prodlužuje ten střet, čímž pochopitelně nejvíc trpí civilní obyvatelstvo. Ať je to jak chce. Takže kdo je vlastně ten dobrý a ten špatný? Kdo je ten, který žene, který tu propagandu válečnou jakoby tady víří a roztáčí, aby to mělo ještě větší grády? No přeci vláda, parlament, to jsou ti, kteří schvalují ty dodávky zbraní a dokonce už ani nechtějí říkat, co tam jde. Už jenom chtějí budžety. Už chtějí jenom budžety peněz. A prý je tajné, a to se nesmíme dozvědět, za co budou ty peníze utráceny. Protože to je pochopitelně vyzraditelné a to by to Putin věděl. Já jako nevím, na co si hrajou. Tady okolo planety lítá tisíce družic, jestli si někdo myslí, že jakýkoliv pohyb vojenské techniky není zmonitorován opravdu velice pečlivě, tak je asi naivní blázen. Tak jako co nám tady blbne hlavu Černochová a spol. Já si myslím, že tady píšeš kolega o Kinžálu. Já si prostě myslím, že války jako nástroj prosazování pravdy, násilím je se příčí násilí. Na druhou stranu žijeme ve světě plném dravců a pokud se někdo dopouští násilí na druhém, tak mu i násilím tím je potřeba zabránit. Není to prostě tak, že když jeden páchá násilí, tak druhý nesmí se násilnímu na tomu násilí bránit. Protože by vlastně způsobil nějaký střet. Takže to jeden bude prostě neustále dráždit, provokovat a vyloženě těžit z té situace, že ten druhý by měl být jakoby v pořádku. Takováhle pozice byla Ruské federace 15 let. 15 let tady Vladimír Putin někomu něco říkal a oni ho nechtěli poslouchat, oni nechtěli rozumět tomu, co říká. 15 let varoval celý svět před tím, že mu je jedno, kdo v jaké alianci kde bude, ale že mu není jedno, že se budují základny a osazují se různé rakety a různé takovéto prostředky útočné, že se rozmístují blíž a blíž k ruské hranici. A kdyby na Ukrajině ta situace jednoznačně nespěla k tomu, že byl připravován, a to se také už dneska provalilo, že byl připravován útok na Ruskou federaci, že to byla otázka dní, o které je Ruská federace předběhla, tak co na to říct? No, zkrátka a dobře, někdy je potřeba na území nepřítele udělat pořádek, než nechat vyvražďovat svoje vlastní lidi na svém vlastním úsilí, jenom protože se budou držet zpátky a potom budou tahat za nějakou dobu, budou tahat za kratší část provazu. Teď na tom se shodlo spousta vojenských analytiků, spousta politiků to řekla. Spousta politiků se vyjádřila v tom, že Vladimíru Putinovi vlastně nic jiného nezbylo, že Západ ho vmanévroval do této situace. A jemu zbývaly jenom dvě cesty. Buď nechat Rusko v ohrožení a nechat ho dobít, anebo prostě vystartovat jako první. A protože ruská mentalita není americká mentalita, není německá mentalita, není francouzská ani anglická, ruská mentalita je ruská mentalita. Ruské cítění a vztah k zemi a k předkům, kteří padli v té velké vlastenecké válce, a to poučení z té velké vlastenecké války, to, že se dal prostor, relativně se důvěřovalo po nějakou dobu Hitlerovi, že dodrží dohodu, ale že se mu dal prostor a náskok a o to víc to stálo potom životu, tak to prostě Ruská federace ví. A Ruská federace si nemůže dovolit opakovat tuto chybu podruhé. Stalin byl v situaci jiné než Vladimír Putin. Stalin zkrátka a dobře musel hrát s tím, co má. To znamená pro trockisty smýšlející důstojnický sbor a sbor velitelů a generálů. To za prvé. Za druhé armádu v žalostném stavu co do výbavy. Za třetí nepřipravenou zbrojní výrobu. No a za čtvrté každý den, kdy mohl konzolidovat některé věci a vypořádávat se s dědictvím trockistů, tak bylo k dobru. To všechno se potkalo v jeden okamžik. Do toho finská válka, chcete-li, nebo zimní válka, spíš se to užívá, ten terminus technicus, kdy Finové naštěstí neuposlechli a vypořádali si pouze to, co oni chtěli a nechtěli na sebe vzít ten úděl rozpoutání té války skrze ně, tak to prostě bylo složité, tak každý hraje s těmi kartami, jak je má. dobře se to hodnotí, jakoby, když člověk jakoby, buď neví, nebo opomene některé věci. Ale ani v jednom případě ta situace nebyla jednoznačná, ani v jednom případě nebylo moc na výběr, bych řekl. Ani jeden, ani Stalin, ani Putin neměli moc na výběr. Takže pokud bude někdo hodnotit, tak stejně jako stále trvá a je v platnosti, že druhou světovou válku začalo hitlerovské Německo, schválně říkám hitlerovské Německo, hitlerovské Německo s podporou, se silnou podporou Londýnské banky, takhle bych to řekl, židozednářské lože a se silnou podporou pochopitelně Španělska a Itálie, kde ten fašismus také dobře dozrál, také dobře fungoval. No tak to byli ti aktéři, to byli aktéři druhé světové války. Jak jsme zase vypadli, tak já nevím, co nám to tady zlobí. Čili ta záležitost hodnocení, už to zase ano, já to tady vidím, takže já se zase odpojím a zkusím se tam znova nahodit. Řekl bych, že se do některých uší nechce vejít to, co říkám. Říkal jsem, že do některých uší se nechce vejít to, co tady říkám. Čili kdo vlastně může za to, že Ruská federace vstoupila 24. února na půdu Ukrajiny? Rusko? Rusko za to může? Vladimír Putin jen tak si s plezírou se rozhodl, že něco tam jako půjdou řešit? A nebo to bylo, a to si musíme říct, na základě nedodržování minských protokolů, nedodržování minských dohod, Francie, Německo, Rusko bylo aktivními garanty. Francie, Německo na to prdělo, co si budeme říkat. Ty akceptovali ten přístup Ukrajiny, která se rozhodla, že nebude dodržovat minské dohody. Německo, Francie hrálo mrtvýho brouka. Rusko vyzývalo opakovaně. A naopak Rusko bylo napadáno, že to nedodržuje a tak dále a tak dále. Takže situace tristní. Stejně jako bychom se mohli bavit o tom, proč vznikla, nebo proč se umožnilo v Sudetech de facto dostat lidi proti sobě tak, že de facto hrozila občanská válka. Proč? No, protože to je jednoduché. Protože pražští politici, zejména teda, já si nemyslím tím jako praští, jako takový, ale v Praze sedící politici, neumím, Jardu, v Praze sedící politici se sami sebou natolik byli zaujati, ta jejich řežba o koryta byla tak silná, že neměli čas na to řešit nějaké potíže a problémy lidí někde tamhle v Sudetech. Takže to nechali úplně plynout, ať možná schválně, možná to bylo také podporováno, anebo prostě opravdu byli zaslepeni tím bojem o ty koryta, protože první republika netrvala až tak dlouho a vystřídalo se 18 vlád, jako za 22 let, 18 vlád. To nikdo nechce počítat a nikdo nechce říct, že v podstatě to bylo neustálé povětří a neustálý průvan v té sněmovně. Jak tam mohli nějak koncepčně něco řešit? Když se neustále rvali o koryta. Tak to dopadlo, jak to dopadlo. No a protože se peklo na spoustu těch problémů, no tak vznikly potom pochopitelně z toho důsledky. A ty důsledky byly potom záminkou pro to pro odebrání těch Sudet, proto aby Hitler měl obrovskou zásobárnu paliva, benzínu a tak dál. Proto všechno těch surovin a těch zdrojů v tom pohraničí bylo prostě pro něho velmi, velmi nutnou podporou a rozhodujícím článkem pro to zahájit v podstatě válku. Čili kdyby Německo nedostalo Sudety, tak by možná Stalin stihl některé kroky a možná, že by narazil hned na začátku. Ale to je kdyby. To je kdyby. Takže situace se vyvinula, jak se vyvinula. Historii, nebo ne historii ne, ale dějiny, aspoň nějak, co si pamatujeme, jak jsme se k tomu dostali, tak víme, kdo zahájil tu válku, kdo ji začal. No, Rusko to nebylo. Ani to nebylo Rusko s Německem. Bylo to Německo se spojenci. Protože přeci v Anglii byl Hitler vyhodnocen jako muž roku, tuším v 38. roce. Muž roku. Obrovská podpora prostě všeho možného. Sypali mu tam peníze do toho, co on tam plánoval. Kdyby Německu nenasypali na ty věci, o kterých on kázal a fascinovaně ho lidé sledovali a ono to fungovalo, protože na to byly peníze z Londýnské banky. Od Rothschildu prostě na to prachy byly. Bez jakýchkoliv záruk, protože jedinou zárukou bylo, že dostanou Adolfa k moci, no a potom dosáhnou skrze něj, dosáhnou dobytí Ruska. Druhá světová válka nebyla o ničem jiném, než o dobytí Ruska. Sovětského Ruska. Šli na to zevnitř, to čteme teď v podstatě v té knize O světě křivých zrcadel od Valerie Pjakina. A tam v podstatě probíhaly velké tlaky. No a šli na to zevnitř a šli na to zvenčí. Víme, o čem byla revoluce, víme, kdo byl Trockij, víme, kdo byl Lenin. Už jsme se tady tolikrát povídali, takže to všechno se skládalo jako mozaika do velkého obrazu dobývání Ruska. Na Světovém židovském fóru, na nějaké konferenci, tak tam v podstatě už plamenně hovořili někteří o tom, jak Rusko už mají u nohou, jak Rusko už je jejich, otázka Ruska už je minulostí a tak dále a tak dále. Byli to oni, kteří tenkrát rozpoutali jatka a jsou to oni zase, kteří teď rozpoutali další jatka. Feťák, psychopat, kterému tleskají v našem parlamentu, nevím, mně se to příčí vůbec v krku. Zkrátka dobře, už po druhé mluvil ten člověk, no člověk, taky blbost, feťák mluvil v parlamentu. A nikomu nepřijde divné, jakou ideologii vyznává ten člověk, čemu, jaké ideologii vlastně se zavazujeme sloužit a pomáhat jako národ, protože to je pomoc České republiky, to jsou peníze občanů České republiky, které jsou dávány na tyto všechny, na to všechno zbrojení, na tu humanitární zbrojní pomoc. A není to jenom na to, pochopitelně to, že se přejmenovali turisté na válečné uprchlíky, přestože neodpovídají tomu statusu, také řádně toho využívají, tak to nás stojí obrovské další peníze. Říkal tady Luděk, že v podstatě Evropa je odzbrojená. Tak pokud bude Evropa odzbrojená a Amerika bude chytřejší a nechá si nějaké zbraně, tak pravděpodobně může dojít k velmi zvláštní situaci. Ani nechci předstírat, předesílat, protože by z toho někoho mohlo fakt bolet v hlavě potom. No. Takže a já se tady od dob založení svaté říše římské jde neustále o dobytí Ruska. To řekl Pjakin, ano. A on zapíše. To je prostě tak. Rusko, v Rusku není jenom ten, nejsou jenom ty surovinové zdroje, ale v Rusku je něco, co je neskutečně jakoby přitahuje. Oni vědí, že pokud dobydou Rusko, tak pak se dostanou na území, která jsou strážena volchy a tam se nalézají starobylé archivy s věděním, ke kterému oni by se rádi dostali. Píše Lukáš, dnes se dějí divné věci, je to jakoby při letím slunovratu někdo rušil signály, abychom mohli přemýšlet. No, tak to se bojím, že asi takhle Lukáši oduševnělý tady nikdo není. Že že to bylo by to hezké, to je pravda. Ale já jenom chci říct, že to všechno, co tady vysíláme a to, co říkáme, to není proto, abychom někoho nenáviděli, abychom se nějak vyčlenovali. Prostě my to musíme sledovat, držet od toho odstup a vědět, co se děje, proč se děje, abychom těm věcem trošku rozuměli. Aby nás ty věci neděsily, abychom nepropadali nějakému zmaru. Tady píše Jarda ještě něco. Jo. Neumím, Jardo, to jsem říkal. No. Hele, Jardo, já to teď hravat nebudu, protože se nechci dočkat toho, že vypadnu z éteru úplně. Ale děkuji ti za podporu. A ještě mi tady píše. Je... A jo, nějaké doporučení na ruského historika. Tak, budu se věnovat dál tomu, co jsme tady rozhovořili. Takže Rusko tady vždycky běželo. A jak se to pro lidi pojmenovávalo a jaké se tomu dávaly nálepky a jak se to chtělo nějakým způsobem jakoby uklohnit, aby to bylo stravitelné, aby to lidé prostě nějakým způsobem pobrali a aby tomu fandili, tak asi nejvíc bych řekl, že se to povedlo teď. Ale mám radost z toho, že spousta lidí moudří a že spousta lidí si začíná dělat názor, protože těch informací obrovské množství nějakým způsobem jakoby prolíná. A minimálně pro řadu lidí je třeba vyprávění těch zkazek nesmyslných, fakt hloupých až ubohých je alarmující pro to, aby si opravdu udělali svůj vlastní názor bez té propagandy. A ono je to jako s tím covidem, prostě na začátku všichni šili roušky a pak se trošku začali probírat, takže tady je to úplně to samé. Vyvěšovali vlajky a teď nějakým způsobem se začínají držet zpátky. No nic, pojďme si zahrát, já zkusím mezi tím, ale to bych vám mohl pustit, helejte. My jsme to měli s Markem, pokud jste to neslyšeli, zaobíral jsem se otázkou, proč Evropská komise a Evropský parlament řešil záležitost pohádek Máša a Medvěd. To je takové trošku volné. No to vlastně není. Tom a Jerry, americká verze, o nějakých skoro 30 let mladší, Jen počkej zajíci, to je o tom, že tam pořád od toho jednoho pronásleduje. Máša a Medvěd je trošku jiná pohádka, je to o jakémsi přátelství malé holčičky, opravdu takové odrzlé, Máši a Medvěda. Medvěd je rozumný, moudrý, chápající a Máša je vyloženě dotěrná. No a já jsem se říkal, co na těch pohádkách může být ideologicky závadné, protože oni v tom parlamentu, oni v té Evropě seznali, že je to prokremelská propaganda. No, tak jsem si říkal, v čem by to mohlo tkvít? A pak jsem našel pohádku, je to 5 minut, já vám to pustím, ze které jednoznačně vyplývá, že to pravděpodobně bude tato sekvence všech těch pohádek, protože tady se říká taková jedna velká pravda. Celá ta pohádka je o jedné velké pravdě. Měli bychom si to uvědomit, jak s příchodem muslimských imigrantů, tak i s příchodem ukrajinských válečných uprchlíků, takzvaných válečných uprchlíků. Protože ta pohádka o jednom takovém velkém riziku prostě vypovídá. Tak to není ta pohádka, počkejte. To se nám, to je pozvánka. Aha, já už to vidím.
To bychom se báli na prachovské skály. Dudlaj, dudlaj, dá. Do českého ráje, cesta příjemná je. Dudlaj, dudlaj, dá.
Posluchačky, vážení posluchači, je to tady, tak jak jsme slíbili v pořadu Stárnutí je přežitek, tak k úsměvu a k prevenci zdraví pochopitelně patří také zdravý pohyb, čili pohyb na čerstvém vzduchu, a to ať kolmo nebo pěšmo. A proto vás srdečně zveme v termínu 15. až 17. července 2022 k rybníku, který se jmenuje Drhlenský, přímo do Drhlen, tak vás zveme k malému potávoření a také poklábosení.
A jedeme dál.
Neodpustíme si výšťku na kole ani výlet pěšmo. Takže vezměte sebou hůlky, vezměte sebou elektrokola, vezměte sebou koloběžky, vezměte sebou bicykly, no prostě tak, abyste se mohli pohybovat.
Jako blesk poletí.
Ubytování si řeší každý sám, no a stravu pochopitelně také. V areálu tábořiště je úplně všechno. Je tam ohniště, je tam restaurace, skvělá tlačenka. No a také jsou tam pochopitelně spršky, je tam rybník, ve kterém se dá koupat, velmi pěkný, s písčitým dnem. Totální oáza. Na dně moře se nalézá rybník. U toho rybníka se sejdeme už v pátek odpoledne 15. července. No a rozjedeme se někdy odpoledne v neděli 17. července. Ať rádi chodíte, nebo rádi jezdíte, rozhodně se dostavte. Zbytek najdete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam je i přihlašovací formulářík, na kterém jenom potvrďte, ať víme, kolik nás bude a jak silná bude ta kolová a jak silná bude ta druhá pěší část. Těšíme se na vás, mějte se krásně, to je všechno z Midgardu. Ty bystřejší jste určitě poznali, že to nebyla Máša a medvěd. Že jsem to byl já. A že to byla pozvánka vlastně do Drhlen. Takže to se, víte co, já tu Mášu, já ji mám zdrojově, já ji mám na flešce. A flešku nemám píchlou momentálně v kompu. Takže mi to skočilo hned o jedno vedle, o jedno dál. To tak to je automatizovaný. No a tam byla pozvánka. Takže nevadí, aspoň si ji zahrajeme. Je to pozvánka na víkend plný pohybu. Jedni přijdou a budou chodit pěšky, druzí pojedeme na kole a naplánujeme ty trasy tak, abychom se v ten den někde spolu potkali, ty dvě party, aby jsme poklábosili a pak se zase jedni rozejdou a druzí rozjedou, takže pak se sjedeme až večer. Takže sjezd nebo nájezd je v pátek, spí se někdo v autě, někdo pod stanem, někdo v karavanu, záleží, jak si to kdo zařídíte. Nevím, kolik tam je volné kapacity přímo v tom kempu, je to v sezóně, takže neumím na to reagovat. Já jsem tam zatím zajistil, nebo jsem tam předjednal místo pro 10 stanů, tak nevím, zatím se hlásí lidé. I ze Slovenska jsem rád, že přijedou přátelé i z Banské Bystrice. Doufám, že dorazíte v hojném počtu, protože večer si nějak tak popovídáme, poklábosíme na nějaká volná témata. Doufám, že si to užijeme, protože má být pěkné počasí. V kempu prodávají skvělou tlačenku, točí tam dobré pivo, je tam nádherný rybník, oáza klidu, takové té pohody za rybníkem, pochopitelně plno stromů, příroda. No, český ráj prostě, český ráj na dně moře, krásná skaliska, nádherná panoramata. Kdo jste ještě nebyli v českém ráji, tak to pro vás bude velice silný zážitek a prožitek. Vy, co jste už byli, tak se určitě rádi vracíte takzvaně na místo činu. Já už tam jezdím asi 20 let, možná i víc do českého ráje a do různých kempů. A je úplně jedno, z jakého konce to začnete probádávat a prozkoumávat. Je to krásný, nevelký, ale velmi krásný kout naší země a zcela bezpečně, jak říkám, si to užijeme. Takže asi tak, to byla ta pozvánečka. Píše mi tady Vítě. Ahoj Petře, oni se dějí další věci. Nyní se bouří několik afrických republik proti francouzským kolonistům. Náhodou jsem zachytil let nákladního AN-124-100 ve vlastnictví Ukrajiny. Start v Pardubicích, přistání v Nigeru, letiště Niamey, blízko Mali a Burkina Faso. Na radaru bez označení, že by humanitární pomoc? Já si myslím, že možná konečně jako ty banány byly vyexpedovány, ale zase to byly ti na druhou stranu, že jo? Tak ukrajinské nákladní letadlo, že by tam vezli ty zbraně na potlačení těch nepokojů. Nerozumím a nechápu, jak v dnešním světě může nějaká země mít svoje kolonie, tedy oficiálně, těch neoficiálních to známe, my jsme taky kolonii neoficiálně, ale oficiální kolonii a bez uzardění se tváří, jak jsou dobří. Prostě to je, jak bych to řekl, v dnešním světě mi to absolutně nepřijde, že je nikdo nepostaví mimo zákon, jim řekne, ale ty vy jste kolonisti, co tady děláte mezi náma slušnýma lidma? No, že to by museli říct nějací politici a víme, jak to je, tak jakože by třeba Piotr Fialkin řekl Macronovi, hele, vy máte ty kolonie, vy jste ale šmejdi, třeba, ne? A on by mu řekl, ty mlč ty, Fialkine, ty jsi takový guvernér takové jedné kolonie, všichni z vás mají srandu, hrajete si na velký kluky s velkýma tričkama, který si furt taháte, no a jste přitom ubožáci. No jo, to je těžké, takže jen ať se tam zbouřejí pořádně, ať se osvobodí, já jim fandím prostě. Na jednu stranu se tady dělají takové ty divadýlka, ne? Jak ty sportovci prostě poklekali, byli nuceni. A to se mně líbilo, že asi 3 jezdci Formule 1 nepoklekli, jo? A to jim za to fandím. Jak prostě poklekávali a vzdávali hold prostě těm utlačovaným národům. A jim nevadí, že tady jsou nějaké kolonie. To jim nevadí. Ale že tam nějakého recidivistu Černocha zastřelili při páchání jeho trestné činnosti. Nebo nezastřelili, no, prostě byl brutálně, při brutálním zásahu to nepřežil. Takže to byla velká kauza, že jo, víme, jak se tady všechno to, ale že Francie má kolonie, tam vykořisťuje prostě lidi, děti, nikomu to nevadí. Tak jako nikomu nevadilo, že na Ukrajině se v podstatě 8 let pražilo, střílelo do civilistů, do dětí, do starců, do seniorek, do babiček. Nikomu to nevadilo, nebo do lidí produktivního věku, do žen. Nikomu to nevadilo. A najednou, teď je tam ta válka najednou. No, svět je opravdu divný, takže děkuju za informaci. Tak. Jo. No, tak já se vrátím, Jarda se dotazuje, co vadí ruská máša a ruský medvěd. Ne, to je, já, když jsem to nemohl pustit, tak já vám to trošku řeknu. Máša vypráví pohádku o zajíci a lišce. Liška měla honosný, krásný dům s takový třpitivý z ledu a zajíc měl takový malý domeček ze dřeva. Liška se mu posmívala, zajíček žil nuzně podle ní. No a když přišlo jaro, tak liščin domeček co? Roztál. No a tak Liška přišla za zajícem, jestli u něho nemůže bydlet. Zajíc ji pohostil, s pohostinností sobě vlastní, ji ubytoval u sebe v domku. Já to zkrátím. Posledně zjistil, že v domku bydlí kdekdo, protože Liška tam ubytovala kdekdo, protože Liška se tam cítila až příliš jako doma. No a jednoho krásného dne prostě zajíce vykázala, protože tam nemá co dělat. A trvalo to až do té doby, dokud ten domeček nezničili. A na konci Máša říká takovou krásnou větu. ta věta zní, že pokud se přátelíte s divnými lidmi, tak musíte počítat s tím, že musíte všechno budovat jaksi velmi pevné, aby se vám to nezhroutilo. Takže ta věta na závěr, to poučení, pravděpodobně vadilo soudruhům v Evropské komisi a v Evropské unii natolik, že to je prokremelská propaganda. Protože upozorňuje, pozor, abyste jednou den nezjistili, že jste tady s pohostinností sobě vlastně přijali ukrajinské uprchlíky a najednou pro vás není místo v samosprávách, není pro vás místo v zaměstnání, není pro vás nikde místo u doktora. Musíte počkat, až budou obslouženi ti, kteří jsou významově pochopitelně výš než vy. Tak co ten Luděk? Se nám vůbec neozývá? Co se mu stalo? Co se mu přihodilo? Že by nenašel nabídlo? Teda myslím nabíječku. No, taky není dobře. Jakoby doplnění energie do svého mobilního telefonu. Tak už jsem se lehl, že to ještě zamotám víc, než to bylo. No. Nekoná se. Zhebl mu telefon a od té doby není online. Tak asi dneska už jsme s Luďkem dovysílali, koukám. příští týden dáme nějakou reprízu, protože my budeme dovolenkovat, takže bude repríza, my budeme v Českém ráji, to proto, abychom tam připravili nějaké dobré trasy, abychom to tam celé zmapovali pro vás, aby až toho 15. přijedete a pobídeme a popojezdíme a pochodíme, tak aby to všechno bylo cajk. Takže budu se těšit s vámi pochopitelně potom, myslím si, že stihnu namluvit asi pondělní čtení, požádám nějak Jardu, jestli by vám to pustil, připravím, co se dá, no a hold si dáme týden takových repríz. No. Máme 45, pomalu se nám pořad chýlí ke konci. Já jsem chtěl tady mrknout do pár věcí, ale zjistil jsem, že se mi potom kouše počítač. Dával jsem zajímavý příspěvek na volimdomov.cz. mrkněte se na web, protože Alena Vitásková byla na setkání tady někde u Olomouce s velkopodnikateli, by se dalo říci, čili s lidmi, kteří ve svých velkých firmách zaměstnávají tisíce lidí a odvádí do státní kasy milionové odvody, možná 100 milionové odvody, a to jsou řeknu průmyslníci, na které začal doléhat ten tlak těch navyšujících se cen pohonných hmot, plynu, energie a tak dál. A v podstatě bylo konstatováno, že pokud s tím vláda okamžitě nezačne něco dělat, víceméně už je na všechno pozdě, tak na podzim bude velký kolaps. Ten kolaps bude spočívat v tom, že prostě oni začnou zavírat ty fabriky, protože tu výrobu neudrží. Budou se propouštět tisícovky lidí a ty tisícovky lidí pochopitelně na to všechno, co bude zdražené, a na ty zdražené hypotéky a na to na všechno, prostě nebudou mít peníze. Čili může to nakopnout řetězovou reakci, dominový efekt, a může to být velice, velice rychle. Všechno vlastně spělo k tomu, že by se mělo této vládě už konečně vystavit stopka, měly by se prostě odstranit z té politické scény, protože ty škody už napáchaly tolik, že je to neúnosné. Mluvíme o nich, já tady o nich mluvím, jako o vlastizrádcích, korupčnících, opravdu o lidském odpadu, protože po ovoci se mají lidé hodnotit. Po ovoci. To znamená, že to, co říkají, není podstatné. Podstatné je, jaké dílo je za nimi vidět. To je, si myslím, úplně to nejdůležitější. A tím bychom se měli řídit. Keci v kleci, jak se říká. Takže to je, si myslím, jakoby námět pro ty z vás, kteří přemýšlíte, co s tím udělat, koho volit, koho nevolit. Já vím, že s řadou lidí komunikovat je neskutečně těžké, protože lidé jsou fakt zaslepeni. Ale líbí se mi třeba, co mi dneska vyprávěl ten bodrý člověk tady z Moravy, kdy třeba jak komunikovali otázku Ruska, to, tak nějaký ten jeho kamarád říkal, no ale když tady osvobozovali v tom 45., tak tady prostě znásilňovali ženský a Němci, ty když přišli, tak si všechno koupili, chtěli jídlo, tak si koupili, zaplatili, chovali se korektně. A Rusové, když přišli osvobozovat, tak rabovali, znásilňovali. A se mi líbilo, jako na to reagoval. A říkal, no dobře, a teď mě řekni, souhlasíš s tím, že teda Hitler dělal dobrou věc a Stalin s Rudou armádou dělal špatnou věc, nebo to bylo v obráceně? No to ne, to jako já souhlasím s tím, že bylo potřeba osvobodit. Říkal, no vidíš, takže to je otázka toho vyššího pohledu na věc. Z vyšší výšky než prostě příběhy, které třeba zrovna nebyly hezké, ale prostě válka sebou přinášela řadu mrtvých, kteří taky nikomu nic neudělali a sice nebyli znásilněni, ale byli třeba zavražděni v koncentračních táborech. Takže vždycky se jakoby vytahujou některé ty věci. Víme, že tam byly tresty smrti, pokud se přišlo na něco takového. Víme taky, že měřítka toho, co je únosné a co není únosné pro vojáka, který prošel frontou, který velmi často byl smrti blízko a vůbec neví, jestli za hodinu, za dvě, za tři bude ještě naživu. Myšlení tohoto vojáka asi pravděpodobně bude trošku odlišné od smýšlení lidí, kteří byli vlastně součástí, byť nuceně, tak byli součástí uspořádání Třetí říše, byli jsme protektorátem Čechy Morava. spousta lidí tady pochopitelně vyznávala propagandu oficiální, hlásila se k fašismu, hlásila se k Německu, hlásila se k ideologii, kterou Německo razilo, nacistické Německo, takže nutno dodat, že jsme asi pro některé ty vojáky, a to nemuseli být Rusové, pochopitelně, že v té ruské armádě, v rudé armádě, to byla mnohonárodnostní, pořád to tady říkáme, a to ne proto, abychom jakoby ospravedlnili Rusy, to říkáme, protože to tak bylo. A tak se děly věci, které se děly. Protože na jednu stranu se umíralo, na druhou stranu se pochopitelně nějak nezvladatelně někteří dokázali chovat bráno optikou těch, kteří vlastně nebyli součástí fronty. Byl střet lidí a každý psycholog vám řekne, že prostě lidé, kteří prošli tou frontou, asi úplně psychicky vyvážení a v harmonii určitě nebyli. Protože to na nich zanechávalo nějakým způsobem nějaké, jak bych to řekl, nějaké tlaky psychické to v nich muselo vyvolávat. A myslím si, že řada těch rudoarmějců si tak nějak nebrala servítky, protože pro ně to byla třetí říše tak jako tak. Čili když věděli a viděli, co dělali Němci, co dělali s obyvatelstvem v Rusku, nejenom v Rusku, ale i jinde, kde si někdo postavil, tak zkrátka si nevzali, tak si nebrali servítky. Ale to bylo to špatně, pochopitelně. Bylo to špatně takové chování. Protože byl konec války. Každý vám řekne, že ve Francii, kterou osvobodili Američani, tak je tam spousta černoušků. No asi, kdo ví, jestli ty ženy byly dobrovolně, se oddávaly radovánkám s těmi vojáky, nebo nedobrovolně, do jaké míry ta dobrovolnost tam byla, do jaké míry to bylo po vyražení s hrdinou, a tak dále, a tak dále. Takže černoušku se tam potom také rodilo docela dost. No, nechci to téma nějak hodně pitvat, protože si myslím, že každý si jste schopni na to udělat svůj názor, tak jak to cítíte vy. Třeba mi nedáte za pravdu, třeba mi tak trochu dáte za pravdu. Je potřeba se fakt jako snažit vcítit do té doby, do té situace. No a do toho všeho. Co tady bylo? Co tady probíhalo? Víme, že přes 250 tisíc lidí po Heydrichiádě hajlovalo v Praze, na náměstí, přísahalo věrnost říši, že na jednu stranu jsme tady měli hrdiny, kteří přišli, aby spáchali atentát na říšského protektora, na druhou stranu jsme tady měli přes 250 000 lidí, já neříkám Pražanů, lidí, veřejně se hlásícího k nacismu, k fašismu, k ideologii fašistického Německa. Zase vidíte to dneska, jak to rozděluje se i v rodinách, jak názor na Ukrajinu, na Rusko, na Putina, jak to rozděluje lidi, sourozence, mají opačné názory a byli by schopni se porvat kvůli tomu. Takže to je otázka. Do jaké míry jsme my psychicky vyvážení, když bychom byli schopni se porvat za ten názor. Kdyby jsme byli postaveni do té konfrontace jako v Jugoslávii nebo i na té Ukrajině, tak vyzbrojit některé lidi rovná se prostě založit požár startující občanské války. Protože tak, jak fanaticky si se všude vyzdobili těma modro-žlutejma symbolama a vlajkama a já nevím čím všim, tak úplně stejně fanaticky by pochopitelně hájili se zbraní v ruce to, co považují za tu pravou pravdu, protože jim to bylo řečeno, tak je to pravda. My naštěstí se snažíme tady založit ve vás zvědavost, abyste si šli ty věci hledat, abyste se vy ubezpečili v tom, čemu chcete a čemu nechcete věřit. A v tom si myslím, že je to naše vysílání asi pro vás, řeknu, důležité. A to je to, proč my také vysíláme. Takže budeme se pomalu loučit, protože čas se nachyluje. Budeme předávat do dalšího studia. Když už jsme v tom takovém zvláštním způsobu hraní, tak bych to řekl, tak bychom si ještě mohli zahrát Lucii na závěr v jedné jejich takové také zvláštní skladbě. Takže mějte se krásně, dneska je úterý, uslyšíme se v pátek večer se ještě uslyšíme společně s Karlem, dáme si hovory při víně, budou aktuality, tak zase rozebereme některá témata. Luděk, vidno, už to nevybojoval s tím telefonem, takže děkuji Luďkovi takhle na dálku za jeho angažmá dneska v pořadu, vám, co jste poslouchali, pochopitelně také. Ještě jsem nekontroloval, jestli někdo nepsal. Zdali, mostly pak jste psali nebo nepsali jste zprávu. Nemám tady žádnou. Tak. Takže to je všechno z dnešního pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Budu se, jak říkám, těšit v pátek. No a pro teď si zahrajeme Lucii. Mějte se krásně, přeji příjemný poslech všeho dalšího, co tady na svobodném vysílači bude k slyšení. Zachovejte nám přízeň. No, a od mikrofonu tak trochu s Luďkem Ružičkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
říkat, jak mířím ke hvězdám. A sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečeny.